Пяцёра іранскіх хрысціян хутка паўстануць перад судом па абвінавачванні ў блюзнерстве і абразе ісламу, паведамляе арганізацыя «Сусветная хрысціянская салідарнасць» Christian Solidarity Worldwide. Пратэстанцкі пастыры чацвёра свецкіх раней ўжо былі асуджаныя так званым рэвалюцыйным судом у горадзе Шыраза на год турэмнага зняволення з фармуліроўкай «за злачынствы супраць ісламскага парадку». Асуджаныя хрысціяне былі арыштаваныя ў чэрвені 2010 года па абвінавачванні ў здрадзе, палітычных сустрэчах, блюзнерстве і злачынствах супраць ісламскага парадку. Яны правялі 8 месяцаў у турме, перш чым былі адпушчаныя пад заклад у лютым гэтага года. Іх адвакат падаў апеляцыю з нагоды турэмнага тэрміну, да якога прысудзілі хрысціян. Зараз хадайніцтва знаходзіцца на разглядзе вышэйстаячай судовай інстанцыі. Першапачаткова меркавалася, што іншыя абвінавачванні супраць гэтых пяцярых хрысціян суд адхіліў, аднак зараз ім прад'яўлена дадатковае абвінавачванне ў блюзнерстве, якое зноў будзе разглядацца ў судзе ніжэйшай інстанцыі. Палажэнне хрысціянаў у Іране ў апошні час усё больш пагаршаецца, і многія з іх усё часцей спрабуюць збегчы з краіны. Дырэктар сусветнай хрысціянскай салідарнасці Стюарт Вінзор заявіў, упэўнены, што міжнародная супольнасць павінна аказаць націск на Іран не толькі для таго, каб адмяніць несправядлівае пакаранне, якім хрысціяне былі ўжо падвергнутыя, але таксама каб дамагчыся іх апраўдання на маючым адбыцца судзе. Па іх словах, Іран, які падпісаўся пад міжнародным пагадненнем па грамадзянскіх палітычных правах, абавязаны падтрымліваць міжнародныя стандарты рэлігійнай свабоды для ўсіх сваіх грамадзян і ўстрымлівацца ад самавольства пры вынясенні судовых рашэнняў. З амаль 72,5 мільёнаў жыхароў Ірана, паводле статыстыкі, хрысціянамі з'яўляюцца ад 2 до 3% насельніцтва.